Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. A to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Ajatollah ul-Uzma Sejid Ali Hameneji, učešće na izborima je bio džihad iranske nacije. Ujedinjene nacije saopštile Izrael nije poštovao presude Međunarodnog suda pravde. Federalni premijer Nermin Nikšić u Varešu. Ovo je poruka svim budućim investitorima. U ime Allaha svevišnjeg gospodara, poštovan gledovce, salamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Lider islamske revolucije, Ajatollah ul-Uzma, Sejid Ali Hameneji je zahvalio iranskoj naciji na izlasku na izbore 1. marta i rekao: "Prisustvo iranske nacije na izborima je bila društvena i civilizacijska obaveza, ali i veliki džihad." Ajatollah Hameneji je danas nakon sadnje tri mladice stabla u danu sadnje stabala i pošumljavanja rekao: "Neprijatelj je više od godine dana maksimalno vršio propagandne operacije kako stanovnici Irana ne bi izašli na izbore i kako bi izbori izgledali slabi. Međutim, stanovnici zemlje su ovim velikim potezom i još jednim epskim djelom 1. marta suočili se sa neprijateljskim naporima, tako da se ovo može reći da je poput džihada." Lider islamske revolucije podsjetio na važnost dana sadnje drveća i šumljavanja, smatrajući ovaj čin velikom i važnom investicijom za naredne generacije, da bi zatim dodao: "Stabla imaju mnogo pozitivnih plodova, poput povećanja udjela kisika u zraku, borbe protiv smoga i zagađenosti zraka. Zbog toga se smatra profitabilnom investicijom, posebno uvjetima današnjeg modernog mašinskog života u kojem se, nažalost, svakodnevno povećava zagađenost." U Islamskoj Republici Iran se od 5. do 12. marta obilježava sedmica prirodnih resursa, a prvog dana, odnosno danas, obilježava se dan sadnje stabala i pošumljavanja. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Hussein Amir Abdullahian je tražio jedinstveni koherentan stav islamskih zemalja na temu podrške palestinskom narodu. Tokom današnjeg susreta sa saudijskim kolegom Faisalom bin Farhanom na marginama vanredne sjednice ministara vanjskih poslova članica organizacije islamske saradnje na temu Palestine, ministar Amir Abdullahian je tražio ozbiljniji i čvršći stav islamskih zemalja prema Palestini. On je podsjetio na identičan stav Kraljevine Saudijske Arabije i Islamske Islamske Republike Iran o podršci palestinskom narodu istakao. Iran očekuje da ova ministarska konferencija, osim postizanja zajedničkog stava, rezultira jasnim i oticajnim odlukama o pružanju podrške Palestini i njenom narodu, odnosno na temu okončanja izraelskog genocida nad Palestincima pojasa Gaze. Saudijski ministar vanjskih poslova Faisal bin Farhan je ukazao na katastrofalnu situaciju i kritične uvjete u pojasu Gaze i naglasio potrebu zauzimanja važnih odluka na putu nastavka napora za okončanje izraelske agresije na pojas Gaze. Ambasador Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama je rekao da je njegova zemlja još jednom osudila upotrebu hemijskog oružja na bilo kojem mjestu, u bilo koje vrijeme i od strane bilo koje strane u uvjetima u kojima se ta upotreba desila. Sezonska sjednica Vijeća guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju je počela danas u Beču u prisustvu predstavnika 35 zemalja članica. Na ovoj sjednici koja će potrajati do petka bit će govora o mnogim temama poput nuklearne sigurnosti, implementacije dodatnog protokola i jačanja naučnih i istraživačkih aktivnosti agencija. Također, kako je to bio slučaj u ranijim sjednicama, bit će analizirani nuklearni programi Sjeverne Koreje, Sirije i sigurnosni sporazum AKOS. U vezi sa ovim, ambasador Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama Said Iravani na sjednici Vijeća sigurnosti na temu stanja na zapadu Azije, Siriji i hemijskog oružja rekao: Iran još jednom snažno osuđuje bilo kakvu upotrebu hemijskog oružja. Naglašavamo da bilo kakva istraga o eventualnoj upotrebi hemijskog oružja mora biti nepristrasna, neutralna, kredibilna i realna, kao i da mora biti u skladu sa svim stankama konvencije koja se odnosi na hemijsko oružje. Ambasador Iravan je podsjetio da je žalosno što su pojedine zapadne zemlje tokom 28. sjednice konferencije zemalja članica ove konvencije bile u potrazi za usvajanjem osporene i političke rezolucije koja bi bila u korist njihovih političkih interesa i u osjetljivom vremenskom intervalu kada se sirijske vlasti ozbiljno bore za bolje humanitarne uvjete i na tom putu čine nove pozitivne korake. Specijalni izvještač Ujedinjenih nacija za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijama je podsjetila na nastavak zločina izraelskog režima nad palestinskim narodom i dodala da Izrael nije poštovao presudu Međunarodnog suda pravde na temu dešavanja u pojasu Gaze. Francesca Albanese je rekla: Izrael nije prihvatio presudu Međunarodnog suda pravde i nije zauzeo nikakav stav po tom pitanju kako bi pokazao da poštuje ljudska prava. Međunarodni sud pravde je u svojoj presudi tražio od Izraela da zaustavi ili spriječi sve oblike djelovanja i ponašanja koji bi mogli da vode ka genocidu nad Palestincima pojasa Gaze. U posljednjim informacijama o dešavanjima u Palestini se kaže da je Palestinsko ministarstvo zdravstva saopštilo najnovije podatke o posljedicama izraelske agresije na Gazu. U saopštenju se kaže da je izraelski režim tokom 24 sata ubio 97 Palestinaca, a da je od 7. oktobra do danas ubio 30.631 Palestinca. Al Jazeera je objavila da je izraelski režim nastavio bombardovati izbjeglički kamp El Nuseirat u centralnom dijelu pojasa Gaze, te je objavio priloge o katastrofalnoj situaciji i bolnici Šehidi El Akse. U Teheranu se održava Međunarodni forum porodičnog zdravlja u prisustvu mnogih domaćih i inostranih zvaničnika. Na ovu temu prilog je pripremila kolegica Hanije Sultanpur.
Teheran je od danas domaćin Međunarodne konferencije o zdravlju, kojoj prisustvuje više zemalja. Jutros je prisustvom ministra zdravstva Islamske Republike Iran, više ministara i predstavnika različitih zemalja i međunarodnih organizacija u Teheranu održan prvi međunarodni forum porodičnog zdravlja.
Iran was one of the most
Islamska Republika Iran je jedan od najvažnijih i najuticajnijih zemalja regiona Zapadne Azije i Sjeverne Afrike u sektoru zdravlja, higijene i borbe protiv zaraznih bolesti. Kao primjer, u vrijeme pandemije koronavirusa, Iran je uspio da postigne najveći procenat vakcinisane populacije. Mi i predstavnici drugih međunarodnih organizacija danas smo ovdje kako bismo ovoj zemlji maksimalno pomogli da što više unaprijedi i razvije svoj zdravstveni sistem.
Na samom početku, nakon pobjede Islamske revolucije, stanje u zdravstvu u Iranu nije bilo dobro iz više razloga, među kojima su odlazak vrsnih doktora iz zemlje i agresija na našu zemlju. Zdravstveni indeksi naše zemlje su bili izuzetno niski i negdje su se kotirali na razini Afganistana. U takvim uslovima smo pokrenuli jedan sasvim ozbiljan i veliki posao. Prvo smo uspostavili jednu široku mrežu medicinskih ustanova širom zemlje, gdje smo radili na vakcinaciji, brizi o starijim osobama, brizi o djeci i njihovim majkama. Tokom samo nekoliko godina doveli smo do velike promjene navedenih zdravstvenih indeksa. Svi zvaničnici i stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije su to potvrdili. Mi i danas radimo na širenju te zdravstvene mreže u zemlji.
Doktorica Hanan Balhi, direktorica Ureda za istočni Mediteran Svjetske zdravstvene organizacije, je jedna od učesnika ovog foruma u Teheranu i ovom prilikom je zahvalila velikim i opsežnim naporima Islamske Republike Iran u zdravstvenom sektoru i organizaciji ovog važnog međunarodnog foruma.
Zahvaljujem Islamskoj Republici Iran na velikom i opsežnom zdravstvenom sistemu i uslugama stanovništvu, kao i zdravstvenim uslugama koje su na dohvat ruke. Period pandemije koronavirusa je pokazao da svi mi, da bi mogli da pravilno djelujemo u ovakvim vanrednim situacijama i da bismo postigli bolje rezultate u zdravstvenom sektoru, moramo djelovati koordinirano.
International conference which Islamic Republic of Iran has arranged.
Danas vidimo da su na ovom međunarodnom forumu porodičnog zdravlja prisutni ne samo predstavnici regionalnih zemalja, već i iz drugih krajeva svijeta. Iran ima jedan od najjačih i najboljih sistema zdravstvene zaštite. Ovdje je važno da sve zemlje drugima na raspolaganje stave svoja iskustva iz sektora zdravstva i zdravstvene zaštite, jer ovakvo stanje zdravstvene zaštite unapređuje zemlje, što je također jedan od indeksa prosperiteta i razvoja države.
In order for other countries to know about the success of primary healthcare in Iran.
Jačanje zdravstvenog sistema i povećanje stepena saradnje u zdravstvenom sektoru sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama, posebno Svjetskom zdravstvenom organizacijom, su neki od najvažnijih ciljeva održavanja ovog međunarodnog foruma porodičnog zdravlja i zdravstvene zaštite u Teheranu. Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Teheran.
Slijedi blok kraćih informacija. Osnivači, vlasnici društvenih mreža i platformi su neprofesionalnim potezom protivno bilo kakvom obliku slobode govora i bez elaboracije bilo kakvog saopštenja zatvorili profile informativnog televizijskog kanala El Alem na arapskom jeziku na navedenim platformama. Tako je YouTube bez ikakvog ranijeg upozorenja, što je inače zakonska praksa i obaveza, na Googleu blokirao rad stranice i bilo kakve aktivnosti u tom sektoru. Ovako ponašanje navedenih društvenih mreža i platformi protiv El Alema je isključivo zbog toga što navedeni satelitski informativni kanal izvještava o izraelskim napadima na Gazu i genocid kojeg provodi na tamošnjim palestinskim civilima. Brazilski predsjednik Ignacio Lula da Silva je još jednom tražio hitno formiranje nezavisne države Palestine i pokazao svoju podršku ovom narodu u njihovoj borbi protiv cionističkog okupatora i genocida kojeg provodi nad lokalnim stanovništvom u ovoj enklavi. On je dodao, odnedavno zbog toga što govorim o Palestini sam izložen mnogim kritikama. Vrijeme će potvrditi da je pravda bila na mojoj strani. Palestinski narod ima pravo na život i posjedovanje svoje zemlje. De Silva je podsjetio da izraelske napade na palestinske civile koji su pokušali da dobiju humanitarnu pomoć u Gazi i rekao: nemoguće je uraditi ovo što su oni uradili, daju saopštenje o distribuciji humanitarne pomoći i nakon toga usmjeravaju rakete, otvaraju vatru i ubijaju ljude. Pristalice i simpatizeri Palestine su nastavili proteste protiv izraelskih zločina u pojasu Gaze te su blokirali ulaz na sajam oružja u Bristolu u Velikoj Britaniji te su uzvikivali slogane i parole u kojima su tražili hitno zaustavljanje izvoza modernog oružja izraelskom režimu. Učesnici protesta su rukama nosili veliki plakat na kojem je bilo napisano: Engleska mora zaustaviti isporuku oružja Izraelu i mora okončati saučešće u genocidu nad Palestincima. Osim toga, nosili su i plakate na kojima su pisale pro-palestinske poruke. Učesnici protesta protesta su osudili prodaju oružja izraelskom režimu te su tražili raskidanje takvih kupoprodajnih ugovora. Britanski dnevni list Guardian je objavio, uprkos objavljivanju sramnog snimka tajnih razgovora visokih njemačkih vojnih komandanata zračnih snaga o prisustvu britanskih vojnika na ukrajinskom tlu, London i dalje vrši pritisak na Berlin da Kijevu isporuči dalekometne projektile Taurus. Ovaj britanski list, pozivajući se na izjave ruskih zvaničnika, navodi: objavljivanje ovog tonskog zapisa jasno pokazuje da je Zapad duboko involviran u ratna dešavanja u Ukrajini. Bivši britanski vojni zvaničnici su izrazili pesimizam u odnosu na blagu reakciju njemačke armije na objavu navedenog snimka. Njemački kancelar Olaf Scholz je rekao da neće dozvoliti isporuku projektila Taurus ukrajinskim vojnim snagama jer je potrebno prisustvo njemačkih vojnika, oficira i operatera na polju postizanja koordinacije sa britanskim i francuskim snagama kako bi se moglo operativno djelovati navedenim projektilima. Suđenje Miloradu Dodiku, aktualnom predsjedniku bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, i Milošu Lukiću, vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika RS koji se terete za neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, trebalo biti nastavljeno sutra u sudu Bosne i Hercegovine. Prema rasporedu objavljenom na službenoj stranici suda, ročište optuženima Dodiku i Lukiću zakazano je za 6. mart u istom terminu, u istoj sudnici i kod iste sutkinje. Naime, glavni pretres protiv Dodika je nakon višekratnog prolongiranja otvoren 5. februara, a protiv Lukića 13. februara, budući da je na ročištu 17. januara postupak protiv njih privremeno razdvojen. Ukoliko Europska unija primi 6 zemalja Zapadnog Balkana, u Europi više neće biti sivi zona, izjavila je u Sarajevu njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock, koja boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Istakla je da je Njemačka najveći vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine, jedna od najvećih investitora u zemlji, te smatra da je potencijal investiranja još veći. Dodala je da napredak na putu proširenja može biti moguć samo ako se brzo obavljaju reforme. Dodala je da je usvajanje zakona protiv pranja novca i finansiranja terorizma predstavljalo važan dio ove lagalice. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković rekao je da je posjeta njemačke ministrice važna poruka građanima Bosne i Hercegovine i da označava nastavak dobre saradnje dviju zemalja. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, zamjenik premijera i federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, te federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić prisustvovali su danas u Varešu svečanom otvaranju rudnika Rupice kompanije Adriatic Metals Bosne i Hercegovine. Premijer Nikšić, obraćaju se prisutnima, istakao je zadovoljstvo da su ovom otvaranju uz građane i građane Vareša prisustvovali predstavnici federalne, kantonalne i lokalne vlasti kao i diplomatskog kora, te da su svi zajedno prepoznali važnost projekta i došli da podrže početak rada rudnika koji, kako je naglasio, znači mnogo za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ovaj projekat značajno utiče na bruto društveni proizvod cijele Bosne i Hercegovine. Zahvalan sam čelnicima kompanije koji su vodili jednu tvrdoglavu neljudsku bitku sa administrativnim preprekama. Zadovoljstvo mi je da su i lokalna zajednica kao i vlade Zeniško-Dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine prepoznale i učinile sve da ovaj projekat dovedemo do kraja i da danas obilježavamo početak rada. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2024. godine. Za razliku od prethodne kalendarske godine, boračka populacija u ovom kantonu će imati zasigurno veći obim prava nego do sada. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona i ove godine izdvojila je značajna financijska sredstva za boračko-invalidsku zaštitu, odnosno pojačala je stepen dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica. Novi javni pozivi koji su planirani u 2024. godini su dokaz tome, a za ove namjene izdvojeno je nešto više od 21,5 miliona konvertibilnih maraka.
Osnovna prava boraca i članova njihovih porodica su pod lupom boračkih organizacija i saveza u Tuzlanskom kantonu, jer se obim prava uglavnom godinama mijenjao u neznatnim stavkama, što je posebno izraženo na federalnom nivou. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton i implementacija programa pomoći boračkoj populaciji u 2024. godini, pomaka ima.
Taj program je težak 21 milijun i 650 hiljada konvertibilnih maraka. Podijeljen je u neka tri poglavlja, dakle to su onaj poglavlje A koje govori o nekih 21 pravo koje je danas dakle, onaj, utvrđeno naknade za ostvarivanje tog prava.
Banjsko-klimatsko liječenje, egzistencijalne naknade demobilisanim borcima, zdravstvena zaštita, stipendije za učenike i studente samo su neka od prava koja će se i ove godine putem javnih poziva implementirati. Kada su u pitanju značajni datumi iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. Godina, još jedan novi datum ušao je u kalendar značajnih, a radi se o 16. julu, danu proboja srebreničkih civila na slobodnu teritoriju.
Prema svjetlosti.
Bože, podari mir i blagoslov na čistu milosrdnu dušu posljednjeg Tvog poslanika Muhammeda salallahu alejhi velihi veselem. Odmah na početku poznajemo se sa surom Al-Isra i njenim ajetom pod rednim brojem 71 u kojem piše:
Jevme nad'u kulle unasim bi imamihim. فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا.
A na dan kad pozovem sve ljude s vođom njihovim, oni kojima se knjiga njihova da u desnu ruku njihovu, čitat će knjige svoje i neće im biti nikoliko trun jedan učinjena nepravda. Istino je rekao uzvišeni Allah.
Svi mi biramo svog prijevodnika, bilo za lični ili društveni balans, a ideje života, poslovni i lični stavovi počivaju na djelu i postupcima našeg uzora. Ahiret je otjelotvorenje dunjalučkog života na kome ćemo biti sabrani svi bez iznimke, na jednom mjestu. A sudnji dan je vrijeme kada ćemo opet svi zajedno biti pitani za svoj proživljeni život i učinjena djela. Idealizam je nešto čemu svi težimo, međutim, opipljivi su samo duhovni mostovi koji povezuju ovaj i onaj vječni svijet. Ukoliko smo svog idola odabrali mudrog, svemogućeg Boga, nadajmo se spasenju i dženetu. Ukoliko nas pak šitan povede ka pokvarenosti i licmjeru, ostajemo u zabludi i na kijametskom danu nas čeka džehenemska vatra. Kur'an časni svjedoči da će na sudnji dan presude biti na osnovi Božje pravednosti i niko ko je dobar i pošten neće biti oštećen ni za količinu kao vrh igle. Naš odabir nije vezan samo za ovaj svijet. Ono što smo odabrali uz tijelo i naša djela slijedi nas i na ahiret, a kasnije i na sudnji dan. Zatajenu ulogu vođe i organizatora imamo svi u kontekstu života svakog je čovjeka. No ne radimo svi na samoizgradnji koja je osnova za sreću i vječnu nesreću.
U 72. ajetu sure Noćno putovanje čitamo:
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا.
Onaj koji je na ovom svijetu bio slijep, bit će i na onom, i daleko od svakog dobra. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet se osvrnuo na lični faktor čovjekove sreće i nesreće. Uzor koji za sebe odaberemo ima uticaj na našu sudbinu. Čovjek čista srca i neiskvaren s obje ruke prihvata pravdu i istinitost, za razliku od licmira i pokvarenjaka koji kod očiju ne vidje ono što je očito. Sve naslijedi naša djela ili nedjela na dunjaluku, ali oni su i karta za ahiret i ukoliko budemo slijepi i prazni u srcu na ovom svijetu, i kijame će nas ostaviti u zabludi. Sudnji dan bit će odraz naših dunjalučkih radnji. Sve što sada zaradimo, kasnije ćemo uzimati. Oštroumnost i merhamet na ovome svijetu slijedit će nas na ahiret. Tvrdo srce i slijepo oko na ovom svijetu povod je stramputice na ovom i drhtaja na onom svijetu.
Sedamdeset treći majetom sure Noćno putovanje. Allah silni poručuje:
Wa in kadu layaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayka litaftari 'alayna ghayrahu wa idhal lattakhadhuka khalila.
I zamalo da te oni odvrate od onoga što ti mi objavljujemo, da bi protiv nas nešto drugo iznio, i tada bi te oni smatrali neprijateljem. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Jedno od osobina i svojstava poslanstva jeste položaj zaštićenosti i nevinosti. Bog odabere onoga kome će proslijediti svoj govor, a ovaj će pak na ispravan način i u potpunosti Allahove pouke i naredbe usaditi robovima njegovim uhom. Svemoćni je čuvao poslanike svoje od svake vrste grijeha, zaborava i neposlušnosti, i to u svrhu da misionari njegovi ne pogriješe u govoru i ne dostavi narodima ništa drugo osim onoga zašto ih je on nadahnuo. I najmanja greška i zaborav izazvala je kod ljudi nedoumicu. Ovim ajetom otkrivamo da su mnogobožci pokušali svojom pokvarenošću i lažnim obećanjima spriječiti poslanika da poziva ljude monoteizam. Iz starih spisa doznajemo da su mekanski velikani slali svoje ljude poslaniku Muhammedu s porukom: Ako hoćeš imovinu i bogatstvo, daćemo ti, tebi ćemo dati sve što hoćeš. Ako tražiš lijepe žene, daćemo ti ih na raspolaganje, ali odustani od pozivanja ljudi na tvoje propise. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem im je odgovorio: Allah mi da postavite sunce u jednu moju ruku, a mjesec u drugu, ja opet ne bi odustao od svog poslanstva. U vremenskom razdoblju od 23 godine poslanik Muhammed uspio je da od Mekke, u kojoj je započeo poslanstvo, da dođe i zavlada u gradu Medini. Mnogobošci su u različitim fazama i na raznorazne načine pokušali da potkupe ovog velikana islama. No Muhammed alejhi selam se nije povukao ni za pedalj, o čemu svjedoči i ovaj ajet. Iz ovog ajeta učimo da vođe islamske zajednice moraju biti budni, svjesni i svjesni neprijateljskih poteza. Oni koji nastoje oslabiti islam i zatriti muslimane, svaka vrsta neprijateljstva koja može biti povod slabljenju ličnog ubjeđenja i moralnih vrijednosti čovjeka treba biti prekinuta po kuranskim preporukama.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, pratite novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Šta to društvene mreže rade sa našim životima? Ovo pitanje možda zvuči čudno, ali ujedno je i zanimljivo. Zato što primjećujemo da mnogi od nas su već postali zavisnici od društvenih mreža i neki ljudi jednostavno čine možda i neke negativne stvari pod utjecajem ovih društvenih medija. Iskreno se nadam da postoji tim stručnjaka, psihologa koji vrše monitoring nas, našeg ponašanja, odnosno da će njihov rad dati i značajne rezultate. U posljednje vrijeme mnogi filmaši su ovoj temi posvetili veliku pažnju, zato što i sami vidimo da moderna tehnologija kao da osvaja naše živote i guta sve pred sobom. U Farhadijevom filmu također se djelimično govori o tome, zato što se radi o jednom jednostavnom čovjeku koji preduzima svakojake korake nakon što se na njega izvrši pritisak medija i korisnika društvenih mreža. Radi se o filmu Heroj iranskog režisera Asghara Farhadija.
Darbarije kahramane Asghar Farhadi sohbat mikonim.
Danas razgovaramo o filmu Junak, iranskog režisera Asghara Farhadija. Jedan od fenomena današnje iranske kinematografije od režisera koji se smatra fenomenom iranske kinematografije. Preko formule klasične kinematografije na osnovi realnosti i realizma, tokom dugog niza godina rada i djelovanja, režiser Asghar Farhadi je uspio da pređe put kojeg je prošao izuzetno mali broj današnjih neoklasičnih režisera svijeta, a to je kombinacija klasične lokalne drame sa osnovom realizma, jer je to jedna tema koja se smatra nedostatnom prazninom u američkoj kinematografiji, a znamo da je tradicija američke kinematografije zapravo tradicija klasične drame sa tri dijela i u skladu sa Aristotelovim učenjem. Nakon klasičnog perioda, u razdoblju poznatom kao neoklasicizam, ovaj vakum se osjeti u američkoj kinematografiji, a kamoli u kinematografijama drugih zemalja, gdje su se pojavile mini teme koje su skrivene u tim filmskim radnjama. Ali filmovi Asghara Farhadija su uspjeli da ponovno vrate te formule dramskog neoklasicizma i to prezentira sa svojim lokalnim i autohtonim modelima. On je to obojio vlastitim bojama i pretvorio u vlastiti dizajn. To se može primijetiti u njegova dva neuspješna filma snimljena u druge dvije zemlje, tako da smo spoznali da on ne može da snimi svoja vrhunska djela u inostranstvu, poput recimo filmova u Francuskoj ili Španiji, jer nije uspio da formira osnovu lokalne, autohtone, neoklasične drame, što je uvijek pokušavao da postigne. On ovdje ima potrebu za obje osnove, znači i lokalno autohtonu bazu, ali i pitanje klasičnog realizma. Ali možda bi film Junak mogli smatrati njegovim najzrelijim filmom, jer ako bi posmatrali stil rada ovog režisera, na nekim mjestima scenarijo je koračao ispred režisera i njegovog posla, a na drugim mjestima je suprotno tome. To se vidi u filmu Prodavac, gdje je jasno koliko je režiser ispred scenarija i koliko režiser spašava filmsku radnju zbog slabijeg scenarija. Ili recimo u filmu o Eli, gdje je scenario bio korak ispred režisera. Ali u filmu Junak vidimo da oba ova elementa, režiserski posao i scenario, zajedno i uporedo koračaju naprijed. Zbog toga tvrdimo da se radi o najzrelijem filmu Asghara Farhadija. Ovo što Farhadi radi u filmu Junak je jedan filmski trougao u klasičnoj drami. Pogledajte kako perfektno i precizno za nas gradi taj trougao i koliko je takvih trouglova međusobno isprepleteno. Film ima pokretnu ideju, pronalazak zlatnika ili dukata, i glavni junak konstantno je povezan sa tim zlatnicima, trajno je njima zauzet. Tako u klasičnim filmovima vidimo da počinju s jednog mjesta i sa tim mjestom rade tokom cijelog filma i na koncu sa istim tim mjestom završavaju filmsku radnju. Postoji jasan razmjer između ovih trouglova u scenariju. Ako bi to preciznije posmatrali, shvatit ćemo da je vrh tog trokuta Rahim i da Rahim tokom filmske radnje konstantno stvara nove, manje i veće trouglove sa ostalim filmskim junacima. Recimo, Rahim, njegova sestra i njen suprug. Ili Rahim, njegova supruga i njihovo dijete. Ili Rahim, njegova zarušnica i supruga koju ne vidimo. Ili Rahim, Bahram kojeg igra Mohsin Tanobande i njegova kćerka. Ili Rahim, direktor zatvora i službenik zatvora. Konstantno se pojavljaju ovi trouglovi i nastaju veći trouglovi. Jedan od tih velikih trouglova je onaj gdje je Rahim predstavljen kao junak, a onda se Rahim postepeno pretvara u osumnjičenog, a na koncu postaje zatvorenik. To je put kojim se kreće jedna tragedija i ova tragedija se odvija kao jedna klasična drama i poprima svoj najbolji oblik. To se može primijetiti i u načinu rada režisera. Ako bi obradili jednu od mnogobrojnih scena, a slobodno možemo reći da su sve scene inženjerske, inženjerijski projektirane, a ja sam zaista začuđen jer sam nedavno čuo da pojedini kritičari ove inženjerijske poteze smatraju slabošću režisera. Ti kritičari kažu da su Farhadjevi filmovi konstruktovani i to u negativnom kontekstu. Zar je moguće takve konstrukcije ili jednu jasnu i snažnu strategiju smatrati slabošću? Ako je tako, onda su svi stihovi naše književnosti slabi, jer znamo da su bar svi stihovi pjesnika Stadija stvarani ispravnom konstrukcijom. Gazel je recimo struktura ljubavne lirske pjesme, kao što je kasida struktura s ciljem opisa. Ovo govorimo iz ugla Saida Akikija, koji navodi da bi onda morali da svu svoju prošlost, posebno književnu, smatramo uzaludnom ili propalom, našu književnu i poetsku prošlost, jer znamo da su naši stari stihovi inženjerijski konstruisani. Film Junak, heroj ili kahreman je iz žanra društvene drame. Uloge u ovom filmu igraju Amir Djadidi, Sahar Goldust i Mohsen Tanabande. Radnja filma se odvija oko Rahima, slikara i kaligrafe, koji zbog neisplate duga svom bađi završava u zatvoru. Rahim sa suprugom od koje se razveo ima sina koji zamuckuje dok priča. U procesu liječenja svog sina upoznaje se sa ženom po imenu Farhunde, koja je zapravo sekretarica klinike za liječenje govornih mana. Rahim dobija 2 dana dopusta, a Farhunde mu govori da je pronašla torbu sa nekoliko zlatnih dukata. Predlaže mu da proda te zlatnike kako bi prikupio novac potreban da vrati dug Bahramu. Međutim, novac od prodaje zlatnika nije dovoljan da pokrije cijeli dug. Rahim u međuvremenu širom grada postavlja oglase u potrazi za vlasnikom torbe. Upravo ovaj Rahimov potez je privukao pažnju medija i korisnika društvenih mreža koji su mu dali nadimak kahreman ili junak, odnosno heroj. Film je imao dobru reakciju filmske kritike i ljubitelja filma, tako da je na web stranici Rotten Tomatoes dobio 97 od mogućih 100 bodova. Na Metacriticu je dobio 81 od mogućih 100 bodova, dok je na IMDb-u dobio 7,1 od mogućih 10 bodova. Film je imao velike ovacije filmskih kritičara Republike. Na filmskom festivalu Cannesu je dobio veliku nagradu, kao i nagradu François Chalet, dok je na Azijsko-Pacifičkom filmskom festivalu dobio nagradu za najboljeg režisera. Bio je jedan od kandidata za film neengleskog govornog područja na Golden Globu.
برگردیم به صحنه مطلوبمون
Vratimo se našoj sceni koju namjeravamo analizirati. To je scena gdje Rahim Sultani odlazi do Bahramove prodavnice kojeg igra Mohsen Tanobande i kojeg je upitao zašto je ocinkao snagama sigurnosti i rekao da je on poruku poslao prije nego je to zapravo i učinio. Ovdje se mora formirati jedan trougao, kao i tokom cijelog scenarija, a to je Rahim sa Bahramom i njegovom čerkom Nazanin koju igra Sarina Farhadi, dijalozi između Rahima i Bahrama. Ali iz ugla režisera se mora formirati trougao, gdje vidimo da je treća strana trougla obavijestila snage sigurnosti. Stoga istog momenta kada Rahim pita Bahrama zašto je to uradio, umjesto da vidimo Bahrama koji treba da kaže šta je uradio, vidimo jasno rezanje scene i pojavu Nazanin koja šuti i koja poginje svoju glavu. 1, 2, 3. To je struktura koju zapravo režiser stvara. U narednoj sceni vidimo potpuno promijenjenu ulogu. Sada su tu Bahram, Rahim i Nazanin. Bahram je tu vrh navedenog trokuta. To je pokazatelj preciznog rada kamere i snimanja, preciznog rada režisera i njegovog upravljanja tematikom. To pokazuje da je razmišljao o svakom okviru i svakom momentu filmske radnje. Govori da ima jasnu strategiju. Istovremeno pred nama je jedna tragedija koja nas treba usmjeriti ka karakteru kojeg će mediji pretvoriti u junaka, jer imaju potrebu za junakom. Ali kada shvate da je taj izabrani karakter nemoćan i bezvrijedan, opet ga pretvaraju u osumnjičenika. Možda je tu gorčina zbog toga što junak u današnjem dobu zbog svojih junačkih radnji ne postaje junakom, već junakom postaje zbog rada medija. Stoga vidimo da se djelići filma i njegove radnje postepeno pretvaraju rješenja za njegov spas. Rahim ni pod kakvim uvjetima ne može biti dobar čovjek, ali ga ipak volite, jer smo svi mi sivi ljudi. To je struktura koja nas iz jedne lokalne civilizirane strategije odvodi do zatvora. Ako se sjećate, film počinje scenom sa grobnicom starog iranskog kralja Hašaja Šaha ili Xerxesa. I to nas stavlja pred civilizaciju staru više hiljada godina. Ali čim stigne do njegove grobnice, počinje se tresti i drhtati. Stoga, ovdje vidimo jednu trajnost stare civilizacije. To je ista civilizacija koja Rahima uzdiže do samog vrha grobnice u svojstvu jednog junaka i onda ga opet obara dole. Stoga film nam na samom početku nagovještava radnju i cijeli put kretanja je zasnovan na formiranim trouglovima, među kojima je trokut junaka, osumnjičenog i zatvorenika. Jeffrey Myers u analizi Sunset Boulevarda kaže: ono što Joe Gillisa, kojeg igra William Holden, usmjerava ka tragediji je njegova dobra i pozitivna strana i bit. Stoga William Holden, koji igra Joe Gillisa u Sunset Boulevardu, pokušava da svoju zaručnicu dovede u kuću Norme Desmond, koju igra Gloria Swanson, kako bi joj rekao sve, kako bi joj rekao istinu. Kao da ima tu dobru srž i ljudskost. To ga dovodi u propast. Ovdje vidimo da Rahim Sultani zbog te svoje dobre biti i srži, a na nekim mjestima i pravdanja te osobine dobrote, pokušava da se pretvori u junaka. I čim je rekao da nije pronašao zlatnike, kako mogu da tvrdim da sam pronašao te zlatnike i onda vi pomišljate kako je on bezgriješan. Ali samo nekoliko scena kasnije gledamo ga kako tako lahko i bez problema laže u kameru i kaže da je on pronašao te zlatnike. To zapravo predstavlja lice u vidu izvornog realizma koja nisu potpune dobričine ili potpune zloće. Kako je Farhadi uspio da odlično radi sa takvim karakterima? Istovremeno pažnju je posvetio siromašnijem staležu, što je suprotno izboru njegovih nekoliko posljednjih filmova i razliku između protagonista srednjeg staleža, koja se ukratko predstavlja u dijelu scenarija. U tehnici pisanja scenarija ima izraz pasiv protagonist ili indiferentni protagonist. Ako bi protagonistu definisali kao junaka ili glavnog junaka, kao da onda imate jednog indiferentnog, pasivnog junaka u Farhadijevom filmu Junak, koji je relativno indiferentan u odnosu na glavne filmske junake u ranijim Farhadijevim filmovima. Recimo, imamo Nadira u svojstvu protagoniste u filmu Razvod, koji pokušava da se izbori za svoja prava. Čak i ako bi u Hudžetovoj kući kojeg igra Shahab Husseini došao da pojašnjava da taj novac nije ispravan, možda bi to i uradio. Ali kada Farhadi ide ka pripadnicima siromašnog staleža, predstavlja lik koji je ismijavan, predstavlja lik koji je ponižavan, i to ponižavan ne samo od članova vlastite porodice, već je ponižavan i od strane medija. Mediji ga sada ismijavaju i to je vrhunac zapravo tragedije ovog filma. Stoga vidimo da je on u poziciji pasivnog protagoniste, onog indiferentnog protagoniste. U stanju je samo da stane u odbranu svoje kćerke naspram otvorenog vrijeđanja ili ponižavanja. Inače, ništa više nije u stanju da uradi. Asghar Farhadi je rođen 7. maja 1972. godine u gradiću Homein u blizini Isfahana. Diplomirao je scensku književnost da bi nastavio akademsko školovanje u odsjeku filmske režije. Svoje prve korake u filmskoj industriji Asghar Farhadi je učinio sa svojih 13 godina, mnogo ranije nego što je počeo akademski da se bavi ovom umjetnosti. Prve aktivnosti je zabilježio 1986. godine u saradnji sa Asocijacijom mladih filmskih radnika u Isfahanu. On je rekao da je prvi film koji je pogledao, a koji je ostavio velikog traga na njega, bio film Kradljivac bicikla. Na jednom mjestu je rekao da su na njega i njegov kinematografski angažman veliki trag ostavili Federico Fellini, Ingmar Bergman, Vittorio De Sica, Michelangelo Antonioni, Billy Wilder i Krzysztof Kieślowski. Samo godinu dana nakon što je napisao scenarijo Niska visina, kojeg je režirao Ibrahim Hatemi Kia, on je uspio na scenu filmskih režisera da se pojavi kao jedno mlado novo iskustvo. Prvi film je ekraniziran 2003. godine i nosi naziv Ples u prašini. Naredne 2004. godine je snimio film Lijepi grad, da bi 2006. godine ekranizirao film Posljednja srijeda u godini. 3 godine je trebalo sačekati na njegov naredni film o Eli, koji je pred publiku stigao 2009. godine. Ovaj film ga je predstavio široj filmskoj publici, ali i kritičarima. Film Naderov, Razvod od Simin ili jednostavno Razvod je nastao 2011. godine, koji ga je vinuo u nebeske visine i slave na međunarodnom nivou. Filmu je obezbijedio legendarnu slavu. Njegovi naredni filmovi su Prošlost, Prodavac i Svi znaju. Zanimljivo je da su filmovi Prošlosti Svi znaju snimljeni u inostranstvu, tačnije u Francuskoj i Španiji. Farhadi je imao mnogo domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja, među kojima možemo ukazati na sljedeće. Zlatna palma na festivalu u Cannesu za filmove Svi znaju, Prošlost i Prodavac. Oskar za najboljeg redatelja za film Prodavac. Oskar za najbolji strani film za ostvarenje Razvod. Isti film je dobio Zlatni globus u istoj kategoriji. Kristalni simorg na festivalu Fedger za najbolji film Razvod. Ovaj film je dobitnik i Zlatnog medvjeda na festivalu u Berlinu. U jednom intervju u odgovor na pitanje o ideji da snimi film sa radnjom koja se odnosila na Rahima kao junaka, Farhadi je rekao: "Uvijek sam imao jednu predstavu u svojoj glavi o toj temi. Kasnije sam shvatio da je ta radnja kreirana inspiracijom jedne priče koju je ispričao moj brat. Kada sam počeo pisati scenarijo, a to je potrajalo duže vrijeme, mnogo ideja se vrzmalo po mojoj glavi. Jedna od tih ideja se odnosila na čovjeka koji bi trebao da se kreće prema gore, ali da nakon slobodnog pada završi na zemlji. Ono što mi je bilo zanimljivo i važno jeste činjenica da nekoj osobi, nakon što uradi ispravan potez, nikako ne dozvoljavamo da pogriješi. Kao da takve osobe nisu u stanju da pogriješe, odnosno da uvijek moraju živjeti tim nepogriješivim vidom života. Šta je MacGuffin? MacGuffin je sredstvo kojim se u filmovima ili knjigama pokreću likovi i karakteri koji nose priču ili filmsku radnju. MacGuffin je stvar, predmet, ideja ili osoba, pa čak i cilj koji pokreću likove priče ili filmova. Benja.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.